Бишкекте саат 10 ООД азаттык радиосу. Саламатсызбы? 16 январдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта. Бүгүн далайларды сыздатып 39 өмүрдү кыйган дача суу конушундагы учак кырсыгына 1 жыл жаркыраган өмүрлөр эскерүүгө айланды.
Бир жаш үй бүлө мүчөлөрү менен толук бойдон качып алып кеткен. Бул өтө аянычтуу, өтө кайгылуу окуя. Ошон үчүн биз бүт айылыбыз көмүлгөндөн бери эле эскеребиз, сөз болгондо.
Аба майданына жакын ал аймактарга эл жашаса болбойт делинген, бирок абал өзгөрүп адамдар коопсуз жактарга көчүрүлүп жатабы? 2017 жылы дүйнөдө демократия үчүн соңку 10 жыл ичиндеги эң оор жыл болду. Атырбай Кошмо Штаттары дагы артка кеткенин Freedom House билдирип чыкты.
Соңку бир жылда саясий укуктар жана жарандык эркиндик жаатында дүйнөдөгү 71 өлкөнүн көрсөткүчү артка кеткен. 35 өлкө гана демократия жаатында жылыштарды көрсөткөн.
Орусиядагы окуучулардын чыры бычак көтөрүп мектепке кирип барууга эмне түрткү болду? Алдагы жарым саатыбызда буларды кенен айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыктарды угуп алсак.
Кушубак кечиңиз менен. Учак кырсыгынан каза болгондор эскерилди. Туура 1 жыл мурдагы учак кырсыгынан каза болгондор бүгүн Манас аба бекетинин жакын жайгашкан дача суу конушунда эскерилди. Кырсык болгон жерде жергиликтүү жашоочулар, кырсыктан жабыркагандар жана жакындарын жоготкондор, жарандык активисттер Куран окутушту, ошондой эле учак кырсыгынын курмандыктарын эскергендер маркумдарга арналып тургузулган эстеликтин алдына гүл коюшту. Бийлик өкүлдөрүнүн иш чарага Сокулук акимияттын гана өкүлдөрү катышты. Былтыр 16 январда эртең менен дача суу кыштагына Түркиянын AST Airlines компаниясына таандык Боинг үлгүсүндөгү жүк ташыган учак кулаган эле, андан жергиликтүү 35 тургун 4 учкуч курман болгон. Расмий маалымат боюнча Гонконгтон Стамбулга багыт алган учак Манас аэропортуна май куюш үчүн токтогону келе жаткан. Кырсыктын себептери али толук иликтенип бүтө эле, кыйраган учактын ичиндеги жүк нелери же ээси дагы белгисиз бойдон калды. Косово бийликтери серб саясатчынын өлтүрүлүшүн айыпташты. Президент Хашим Тач өз билдирүүсүндө күч түсүмдөрүн кылмыштын бетин мүмкүн болушунча тез ачып, серб саясатчынын өлтүрүүнү уюштургандардын жазалануусун камсыздоого чакырды. Ал эми Косовонун өкмөтү Алибер Ивановичтин өлтүрүлүшүн мыйзам үстөмдүгүн орнотуу аракеттерине кол салуу катары баалады. Брюсселден болсо Сербиянын делегациясы Косово бийликтери менен сүйлөшүүлөрдү таштап чыгып кетишти. Бул Сербияны Косоводогу сербтерди хаоско түртүү аракеттери, Белграддан серб өкмөтүнүн өкүлү Марко Журич, серб президенти Александр Вучич коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын чакырды. Ал эми Еврошаркеттин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини Сербияндагы Косоводогу президенттер менен телефондон сүйлөшүп, тараптарды сабырдуулукка жана мыйзам үстөмдүк орношуна жол берүүгө үндөдү. Оливер Иванович бүгүн эртең менен Митровица шаарынын сербтер көп жашаган түндүк бөлүгүндө өз кеңсеси алдында ок жеп мерт болду. Маалыматтарга караганда ага 5 ок тийген. Ал 2009 жылдан бери Косовода эркиндик, демократия, адилеттик деп аталган жарандык демилген лидерлери жана алардын талапкерлери былтыркы жергиликтүү шайлоого катышкан. Евробирликтин мыйзам үстөмдүгү миссиясынын соттору былтыр январда Ивановичти 98-99 жылкы согуш учурунда албандарга каршы аскерлик кылмышка барган деп таап 9 жылга түрмөгө кескен болчу. Бирок бул өкүмдү Пристинадагы апелляциялык сот 1 айдан кийин эле жокко чыгарган учурда бул иш сотто кайрадан каралып жаткан эле. БШКга Өмүрбек Бабановдон депутаттык мандаттан баш тарткан арыз келе элек. Бул тууралуу Азаттыкка БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов билдирди. Анын айтымында мыйзамдын баардык талаптарына жооп берген документ гана расмий арыз болуп саналат.
Биз андай арызды бизге келди деп түштү деп айта албайбыз,
деди Бегматов. Ал эми БШКнын жалпы бөлүмүнүн атын атагысы келбеген кызматкер Азаттыкка арыз келген менен ал Бабановдун өз колу менен жазылбагандыгын жана күбөлөндүрүлбөгөн үчүн артка кайтарылгандыгын кабарлады. Буга чейин Өмүрбек Бабановдун кеңешчиси Мирсултан Намазалиев депутаттык мандаттан баш тартуу тууралуу арыз жазылып БШКга жөнөтүлгөндүгүн айткан болчу. Президент шайлоодо экинчи орун алган Өмүрбек Бабанов каршы кылмыш кодексин конституциялык түсүмдү күч менен алмаштыруу үндөө жана улут аралык касыктык коопсуздук бернеси боюнча кылмыш иши козголгон. Кыргызстандан сыртта жүргөн Бабанов кылмыштын саясий жүйөсү бардыгын жана эч негизи жоктугун билдирип чыккан эле. Бирок жаңы жыл алдында ал депутаттык мандатын тапшырып саясаттан кетерин жарыялаган. Саясаттан кеткенден кечээ Facebook баракчасында билдирүүсүндө Бабанов кайрадан ырастады. ФИФА орус футболундагы допинг боюнча иликтөөнү күчөтөт. Футбол ассоциацияларынын Европа федерациясы ФИФАнын билдиргенине карагандаларда, азыр Москвадагы антидопинг лабораториясынын мурдагы директору Григорий Родченковдун өзүнөн маалымат берүүнү суранышты. Орусиядан качып кеткен Родченков буга чейин ачыктаган маалыматтар Орусиянын олимпиадага жана башка спорттук иш-чараларга катышуусуна тыюу салынышына алып барган эле. ФИФАнын иликтөөсү Орусия футбол боюнча быйылкы дүйнөлүк чемпионатка кызуу даярдык көрүп жаткан учурга туш келди. Федерация өзү мурдараак допинг жаңжалы дүйнөлүк чемпионатка тез таасирин тийгизбейт деген ишенимде тургандыгын билдирген. ФИФА буга чейин маалыматты Родченковдун тикелей өзүнөн сураган эмес. Анан орусиялык футболчулар допинг колдонду делген 34 учурдун ичинде 2014 жылдагы чемпионатта колдонгону боюнча далилдерди дүйнөлүк антидопинг агенттиги ВАДАнын баяндамасында жарыяланган. Москванын кезинде Григорий Родченков иштеген антидопинг лабораториясынын маалымат базасына алынган далилдер Орусиянын келерки айда Түштүк Кореяда башталчу кышкы олимпиадага катышуусуна, ошондой эле орусиялык айрым спортчулардын олимпиадага өмүр бою катышуусуна тыюу салган чечимдерге негиз болду. Украин парламенти жанында демонстранттар менен полиция кагылышты. Кагылышуу Украин парламенти Орусия силжикчилер көзөмөлдөгөн аймактарды реинтеграциялоо боюнча мыйзам долбоорун карай баштаган учурга туш келди. Демонстранттар Жогорку Раданын жанына келип, желим дөңгөлөктөрү жана Орусиянын желектерин өрттөөгө ары барыштын. Бүгүн парламент алдына келген демонстранттар реинтеграция боюнча мыйзамдын ыкчам кабыл алынуусун талап кылышууда. Анда Украинанын Луганск жана Донецк облустарынын бөлүктөрүн 2014 жылдан бери көзөмөлдөгөн жикчилерди колдоп келаткан Орусия агрессор деп аталган. Бул маанилүү мыйзам талкууланышына турулай Киевдин полициясы парламент менен өкмөт имараттары жанына 3800 ашуун кызматкерин жайгаштыргандыгын билдирген болчу. Бакиевтердин мүлкү социалдык өнүктүрүү министрлигине өткөрүлдү. Бишкектин Жүрөк жолу көчөсүндө мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын жакындарына таандык имарат социалдык өнүктүрүү министрлигине өткөрүп берилди. Бул тууралуу мамлекеттик мүлк фондунун директорунун орун басары Бактыбек Мураталиев бүгүн парламентте билдирди. Бакиевтер президентке чейин жашаган үй 2010 жылдын 7 апрелиндеги окуядан соң таланып тонолуп өрттөнүп кеткен. Кийин бул имаратта турак жайы жок майып адамдар башкалкалап келишкен.
Чоң рахмат Улан Алымкул уулу, жаңылыктарды жазып тааныштырып жатат биз менен. Анын баардыгын Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз дагы болот. Уктуруубузду улан тебеми баяндарга өтөрдүн алдында аба ырайынан дагы айта кетейин. Кар калың түшкөнүнө байланыштуу 19 январга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош Унаа жолундагы Төө ашуу, Ала Бел ашууларында жана Чычкан капчык айында кар көчкө түшүшү ыктымал. Унаалар ортосунда аралык кеминде 500 метр болушу керек деп эскертилет. 17 январда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Секундасына 1-6 метрге чейин жеткен шамал согот. Абанын табы Чүй менен Таласта түнкүсүн -6-11 градус болсо, күндүзү 0-5 градуска чейин суук болот. Баткен Ош Жалабатта түнкүсүн -2-7 болсо, күндүз -2-+3 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн -8 градуска чейин суук, күндүз сууктун күчү -2-3 градустун тегереги. Наарында түнкүсүн -9-14 градус суук болсо, күндүз суук -3-8 градустун тегереги. Ордо Кала Бишкекти ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын табы түнкүсүн -10 градуска чейин муздайт, күндүзү -1-3 градустун тегереги. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми башкы баяныбыздан баштасак, жергиликтүү бийлик Манас аэропортунун жанындагы дача СУУ конушунда 250 ашык үй бүлө башка жака көчүрүлүүгө муктаж экенин билдирип келет. Маселе 39 кишинин өмүрүн алган былтыркы авиа кырсыктан кийин көтөрүлүп, бирок дале чечиле элек. Дача СУУдагы үйлөрдүн мыйзамсыз курулганы каргашалуу окуядан кийин аныкталган болчу. Манас аэропортунун айланасында жалпысынан 10 чакты конуш элдин коопсуздугу үчүн коркунучтуу аймактардын катарында турат делет. Былтыркы учак кырсыгынан кийин элдин коопсуздугун камсыздоо жаатында кандай аракеттер көрүлүп жатат? Кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова жооп издеп көрдү.
Авиация тармагындагы эреже боюнча учуу тилкесинен кеминде 2-3 чакырым аралыкта эч кандай курулуш, имараттар болбоого тийиш. Дача СУУда бул талаптар одоно бузулганы туура 1 жыл мурун болгон учак кырсыгынан кийин ачыкка чыкты. Бирок жергиликтүү тургундар кооптуу аймакта жашоого мажбур экенин билдирип келишет. 16 январда авиа кырсыктын курмандыктарын эскерүү үчүн ачылган эстеликке келген жергиликтүү тургундардын бири Гүлзада Иманкулова Азаттык радиосуна буларды айтты.
Үйүбүз ушул учак кулагандан кийин 4 тандар капталында эле. Үйүбүздөн жарака кеткен, аны эч ким деле текшерген жок. Айткан сөздүн баары эле курбекери, эчтеке кылбайт экен. Карапайым элде караганда эле жок окшойт. Мындайларга тартасыңар, кетесиңер, эчтеке деле толук жок бизде.
Гүлзат Айманкулованын айтымында мамлекеттик деңгээлде аракет көрүлбөй жаткандыктан дача суулуктар азыр өздөрүн башка жакка көчүрүүнү талап кылбай калышкан. Эркин эл саясий партиясынын лидери, жарандык активист Мавлян Аскарбеков коныш тургундарынын көйгөйүн көз жазымда калтырууда деп бийликти сындады.
Үчүнчү ирет кулап атат. Биринчи эмес, экинчи эмес, үчүнчү ирет кулап мына ушу 40 адамдын башын жутту да. Эртең дагы бир учак кулабайт деп эч ким кепилдик бербейт. 40 адамды жоготтук. Эми эртең дагы канча адам жоготобуз деп күтүп отурбай, ошо биз башынан сунуш кылып бийликке талап кылып атканыбыз ошо болгон.
Ал эми транспорт жана жолдор министрлигинин авиация тармагы боюнча кеңешчиси, жарандык авиация департаментинин мурдагы директору Эрмек Өмүралиевдин айтымында аэропорт айланасында курулуш иштерин жүргүзүп жаткандар азыр да бар. Өмүралиев аларга ким уруксат берип жатканы министрликке дагы түшүнүксүз болуп жатат деп билдирди.
Бир нерсе курам деп кайрылат да, анан ошо бизге кайрылганда биз далилдеп, аныктап беребиз да, мына бул жерлерде курсаңар болот, а вот мына бул жерлерде болбойт. Бирок тилекке каршы биздин баягы системабыз, мамлекеттик система дегенби, калыптан элек болгон үчүн элдер ошо жергиликтүү орган менен маселелерди жанагындай чечишип алып кура берет да, өзүнүн кызыкчылыгын карап. Ушундай кырсыктар болгондо эле деп ишине ойлоно баштайт да. Биз муну көп жылдан бери какшап атабыз.
Аэропортко жакын жайгашкан, жашоого кооптуу аймактагы жер тилкелерге мыйзамсыз үй курууга эмне үчүн каргаш алуу кырсыкка чейин көзөмөл болгон эмес деген суроого бир дагы бийликтер таамай жообун айта элек. Ошол эле кезде дача суулуктарды башка жака көчүрүүнүн үстүнөн мекемелер аралык комиссия иштеп жатканы белгилүү болду. Сокулук районунун акиминин орун басары Улан Садалиев маалымдагандай, комиссия ишин качан аяктай турганы белгисиз.
Көчүрүү иштери эми өкмөт тарабынан каралып атат. Өзүңүздөр билгендей бир жыл бою жанагы жаракат алгандардын маселеси менен убакыт созулуп калды, но бирок Кудай буюрса жыйынтыкталды. Эми болсо эми көчүрүү маселеси бир эле ведомствого же бир министерствого чече албайт. Аны деген азыркы маалда комиссия, меж ведомственный комиссия иш алып барып жатат.
Дача суу конушунда жер тилкеси же турак жай Бишкектин башка аймактарына салыштырмалуу кыйла арзан. Советтер Союзу мезгилинде дача катары колдонулган бул конушта Кыргызстан эгемендик алгандан кийин жер тилкелери колдон колго сатылып, чоң үй куруп туруктуу жашагандар көбөйгөн. Азыр аймакта 250 ашык түтүн бар. Жалпысынан конушта дача катары 400 ашуун жер тилкеси бөлүнгөн экен. Туруктуу жашап калгандар курулуштарын мыйзамдаштыруу жана айыл макамын берүү өтүнүчү менен тиешелүү органдарга бир нече жолу кайрылышкан. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция мунун негизинде комиссия түзүп, кырсыкка чейин аэропортко жакын жайгашкан 11 дачаны иликтеп чыккан. Анын үчөөндө гана жашоо коопсуз деп табылган. Аэропорт тегерегинде үй куруу көйгөйү бир эле Бишкек эмес, Жалал Абад, Ош, Исфана жана Караколдордогу аба майдандарга дагы тиешелүү. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Мына ушул учак кырсыгында Рахмоновдор уулу менен кош бойлуу келининен 6 жана 3 жаштагы неберелеринен бирдей ажыраган. Маркумдардын баарынын сөөгү Нуркен районунда жерге берилген болчу. Күйүт тарткан эне жана жакындар менен кабарчыбыз Руслан Калматов жолукту.
Былтыр ушул маалда жерге берилген жаш үй бүлө мүчөлөрүнө багыштап туугандары жай башына барып куран түшүрүштү. Сагынбек Рахмановду өзүнчө жубайын 3 баласы менен бирге жерге көмүшкөн. Маркумдун тууганы жолчу Мамат Рахманов буларга токтолду.
Бир жыл болду дегенибиз менен бирде бир жаш үй бүлө мүчөлөрү менен толук бойдон качып алып кеткен да. Бул өтө аянычтуу, өтө кайгылуу окуя. Ошон үчүн биз бүт айылыбыз, өзүбүздүн үй бүлөлөр, коло коңшулар ошол көмүлгөндөн бери эле эскеребиз, сөз болгондо эстейбиз. Атасы да чоңатасы да ушу жашыраак качып болуп кетишкен да. Сагынбектин тагыры дагы ушундай экен, ушул үй бүлөсү менен ушуга түшүп болуп калды ушул кырсыкка.
Жолдошу жаштайынан каза болгон соң Айтбүй Исабаева 3 уул 2 кызын өзү багып чоңойтту. Ортончу уулу Сагынбек турмуш шартын айынан бир топ жыл чет жакта миграцияда иштеп, кырсык болоорго жакын Бишкекке келип, үй бүлөсү менен туруп калган. Баласы жана неберелери менен болгон акыркы көз ирмемдерин Исабаева мындайча эскерет.
Чыгуган күндөрүн өткөзгөндө барган болчу. Балам айтты эле. Эми быйыл бир нерсе кылып фундаментин куюп болсо дубалын көтөрсөңөр жакшы болмок десем, апа, жакында болот, апа, катуу аракет кылып атабыз, жакында болот деген эле. Анан неберелерим жаныбыздан кетпеңчи деп суранабыз. Ушулар такыр эспей кетпейт. Эне кетпең деп тоголону ыйлагандарым эспей кетпейт. Жок дегенде бирөөсү калса эме ошондо урас болуп жүрөт эле.
Каргашалуу учак кырсыгында айтпөөнү 30 жаштагы уулу Сагынбекти, 24 жаштагы келини Венераны, неберелери 6 жана 3 жаштагы Мухамедалы айылын жоготту. Бир айдан соң Сагынбектин 3-чү небереси төрөлмөк.
Балдар бар, андан кийин да 2 уулум бар. Эки уулумду иштешет, өкөтөң стройкада иштеп жүрүштү. Иликтенди деп айта албайм, потому что алиге жердеги немелер күнөлүүбү же болбосом турсуям немеси күнөлүү, аны ачык айткан жок да бизге. Жерден сүйлөгөндөр биз күнөлүүбүз деп мойнуна алышты турсуядагылар деп, учардан келгендер ошентип мойнуна алышты деп атышат. А биз ого толук ишене албай атабыз. Биз башта укканбыз ушул жердин чоңдорунун эмеси жүктөрү бар экен, күнөлүү бияктагы аям бар экен деген алдай болуп айтылган жок эми. Ачыкка чыгарып бер деп айтсак биздин сөзүбүздү угабы, укпайбы?
Жергиликтүү бийлик райондогу мекеме ишканалары менен биригип 1 000 000 сомго жакын жардам беришкен. Мындан сырткары авиакомпания тарабынан кенемти алышкан. Рахмановтордун үй бүлөсү ар тараптан берилген жардамдардын эсебинен маркум уулу Сагынбектин тилегин орундатып заманбап турак жай салышты. Учурда бул жерде айтпене кичи уул келини менен турат. Сагынбектин урматына жакында эми мечит курууну болжоп жатышат. Бул тууралуу иниси Касымбек Камил уулу айтты.
Өз дагы жогору жактан чек алам участок. Ал жака да үй салам деп буйрук алабыз. Эрте жазда ал жака Сагынбектин атына мечит салабыз атабыз. Кийин өздөрүн Сагынбек деп атап атайын. Орду масал койт эми. Негизи орду чоң эле, мен биз экөөбүз көп жерде иш кылат элек да. Көбүнчө стройкада көп жүрөт болчу. Колумдан көп нерсе келип, анан колумда рабочий болуп иштейт элем. Ушул үйдө азыр кичине нерсени эле бир нерсе жасайын десем, менин колуман келбей калса эле резко ушу Сагынды эстеп түшүнүп турам.
Бул Жалал абаддан кесиптешим Руслан Калматовдун баяны болду. Кырсыктын курмандыктары жер жерлерде эскерилип жатат. Азаттык радиосунун азаттык чекит орг сайтында дагы бул тууралуу кенен камтылган видеолорду көрсөңүз болот. Жана ошондой эле ошондон бери кандай иштер жасалды, чыгымдар, жардамдар кандай бөлүштүрүлдү деген темага дагы кайрылганбыз. Уктуруубузду улантып, эми жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Туура 1 жыл мурдагы учак кырсыгынан каза болгондор бүгүн Манас аба бекетине жакын жайгашкан дача конушунда эскерилди. Борборлук шайлоо комиссиясына Өмүрбек Бабановдон депутаттык мандаттан баш тарткан арыз келе элек. Бул тууралуу БШК төрайымынын орун басары Абжапар Бегматов Азаттыкка билдирди. Айтымында мыйзамдын баардык талаптарына жооп берген документ гана расмий арыз болуп саналат. Пакистанда диниятчылар жанкечиликти арам деп жарыялашты. Жанкечилик шариаттын жол жоборуна каршы келери Пакистандагы түрдүү диний мектептердин 1800 ашуун диниятчысы чыгарган жаңы фатвада айтылат. Косовода серб саясий лидери атып өлтүрүлдү. Оливер Иванович бүгүн эрте менен Митровица шаарынын сербтери көп жашаган түндүк бөлүгүндө өз кеңсесинин алдында ок жеп мерт болду. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында, ал жактан башка видеолорду дагы көрсөңүз болот. Ошондой эле өзүңүздүн комментарийиңизди калтыра аласыз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантсак, дүйнөдө эмне кеп болду экен? 2017-жылы дүйнөдө демократия соңку 10 жыл ичиндеги эң олуттуу кризиске туш болду. Freedom House эл аралык уюму 16 январда ушундай тыянагын жарыялады. Уюм демократиянын үлгүсү саналган АКШда дагы абал начарлаганын, ошол эле кезде Кытай жана Орусия сыяктуу мамлекеттерде куугунтуктун укугу узарып жатканын билдирип тынчсызданууда. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков кенен улантат.
Эркин шайлоолор, азчылыктардын укугу, басма сөз эркиндиги жана мыйзам үстөмдүгү сыяктуу демократиялык баалуулуктарга көз салган Freedom House уюму дүйнөдөгү демократиянын абалы боюнча коңгуроо кагып чыкты. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан уюм 16 январда дүйнөдөгү эркиндик 2018 деп аталган баяндамасын жарыялап, анда 2017-жыл дүйнөдө глобалдык эркиндик катары менен чектелген 12-жыл болуп калганын билдирди. Дүйнөдөгү демократия кризиске кептелди деген Freedom House маалыматы боюнча соңку 1 жылда саясий укуктар жана жарандык эркиндик жаатында дүйнөдөгү 71 өлкөнүн көрсөткүчү артка кеткен. 35 өлкө гана демократия жаатында жылыштарды көрсөткөн.
10 жыл
мурда эле күчтүү демократиялык өлкө болот деген үмүттөрдү жараткан Түркия, Польша, Венгрия сыяктуу мамлекеттер артка чегинүүдө. Кытай менен Орусия өңдүү мамлекеттер өз жарандарын эле куугунтуктабастан, чек арасынан сырткаркы аймактарда да демократияга шек келтиргенге аракет кылышууда. Дүйнөдөгү миграция кризиси айрымдарда коркуу сезимин жаратып, мындай жагдай популист лидерлерге ал коркууну пайдалануу менен эркиндикти жана саясий укуктарды чектөөгө жол ачып берди. Медиа каражаттары чоң басымга туш болууда. Дүйнөдө басылмалар чабуулга кабылып, журналисттер өлтүрүлгөнүн көрүп жатабыз.
Деп билдирди Freedom House уюмунун президенти Майкл Абрамович. Быйылкы баяндамада Түркия жарым жартылай эркиндеген өлкөлөрдүн катарынан чыгып, эркин эмес мамлекеттерге кошулду. Freedom House буга Түркияда 2016 жылдын июль айындагы төңкөрүш аракетинен бери уланып жаткан тазалоо операцияларынын себеп катары көрсөттү. Соңку бир жылда дүйнөдөгү демократиянын үлгүсү жана чемпиону саналган АКШнын көрсөткүчү да начарлаган. Маселен, АКШ 2016 жылы эң эркин өлкөлөргө берилген 100 упайдын ичинен 89 упай алган болсо, 2017 жылы бул көрсөткүч 3 упайга азайган. Freedom House'ун президенти Майкл Абрамовичтин айтымында, президент Дональд Трамптын АКШнын чет өлкөлөрдөгү демократияны колдоо ролунан чегингени дүйнөнүн башка аймактарындагы авторитардык лидерлердин укугун узарткан. Бирок АКШда саясий укуктар менен эркиндиктер жаатындагы начарлыгы башка да факторлор себеп болгон.
Орустардын 2016 жылдагы президенттик шайлоого кийлигишүү аракетин көрдүк. Президенттен көп сандагы туура эмес жана так эмес билдирүүлөрүнө күбө болдук. Аларды фактыларды тактаган көз карансыз тараптар да бышыкташты. Коррупция, ошондой эле коомдун кызыкчылыгындагы иш менен бизнестин аралашканы байкалды. Бул өңдүү көрүнүштөргө биз башка өлкөлөрдө туш болуп жүрсөк, эми аларды АКШда дагы байкап жатабыз.
Дейт Майкл Абрамович. АКШнын президенти Трамп да Орусияда, Түркияда эл аралык уюмдарды мындай айыптоолорун четке кагып келишет. Freedom House уюму дүйнөдөгү 195 өлкөнүн 88 эркин, 58 жарым жартылай эркин, 49 эркин эмес өлкөлөрдүн тизмесине киргизген. Орусия жана Борбор Азиядагы Түркмөнстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Казакстан мурдагыдай эле эркин эмес өлкөлөрдүн катарын толуктады. Алардан айырмаланып Кыргызстан жарым жартылай эркин өлкөлөргө кошулган. Бирок 2016 жылга салыштырмалуу Кыргызстандын көрсөткүчү 1 упайга азайып, 38-37 түшкөн. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурубузду дагы бир эл аралык баян менен уланталы. 15 январда Орусиянын Пермь шаарында эки өспүрүм мектепке бычак көтөрүп кирип, мугалимге жана окуучуларга кол салышкан. Андан 15 адам жаракат алып, мугалим менен эки окуучу оор абалда. Кол салгандар камакта. Мындай үрөй учурган кылмышка эмне түрткү болду? Лазат Жаныбек кызы билгенге аракет кылды.
Окуя Пермь шаарындагы 127 мектепте болгон. Алгач орусиялык басылмалар мектепке бет капчан эки киши чабуул койгонун жазышкан. Бирок жергиликтүү расмийлер эки окуучу бычакташканын, аларды ажыратабыз деп башка мугалимдер жана окуучулар жаракат алышканын билдиришкен. Кийин мектепке 16 жаштагы эки өспүрүм кол салганы белгилүү болду. Балдар мектепте 3-чү сабак башталып калганда киришкен. Бирөөсү эшикти тосуп туруп, экинчиси биринчи мугалимге кол салган. Анан ызы чуу болуп эки жакка качкан окуучуларга кол салышкан. Окуя болгон жерге 15-20 мүнөттө полиция жана тез жардам келген. Жабырдаткан 46 жаштагы мугалим Наталья Шагулинага операция жасалып, анын азыркы абалы оор деп айтылууда. Класстагы 10 жашар 9 бала да жабыркаган. Алар азыр 15-нчи шаардык ооруканага жеткирилишкен. Кол салууну уюштуруучу катары 16 жаштагы Лев Биджаков айыпталууда. Ал мурун бул мектепте 9-нчу класска чейин окуп, андан соң политехникалык коллежге тапшырган. Лев мурун бир нече жолу өзүнүн жанын кыюуга аракет кылгандыктан психоневрологиялык диспансерде каттоодо турган. Левтин достору анын тенеси жана карындашы бар экенин компьютердик оюндарга кызыгарын айтып беришкен. Ал эми кол салган өспүрүмдөрдүн экинчиси Ната Александр. Ал бул мектепте 11-нчи класста окуган. Өспүрүмдөр 1999 жылы АКШда болгон Колумбайн окуясына кызыгып жүргөн. Левтин ВКонтакте социалдык түйүнүндө Колумбайн кылмыш тарыхы жана мектеп өлтүргүчтөр деген баракчаларга жазылган. Александрда Левтей эле социалдык түйүндөрдө окшош топторго катталган болгон. Колумбайн деп аталып калган окуя 1999 жылы 20 апрелде АКШнын Колорадо штатында болгон. Колумбайн мектебинин жогорку класстарынын окуучулары Эрик Харрис менен Дилан Клиболд мектепке атылма курал жана жасалма жардыргыч менен келип, окуучулар менен мугалимдерге кол салышкан. Анда 37 адам жарадар болуп, 13 каза болгон. Ал эми эки өспүрүм өздөрүнүн жанын кыйышкан. Бул АКШнын окуу жайларында болгон массалык киши өлтүрүүлөрдүн бири. Өспүрүмдөрдүн агрессиясын изилдеген адистер Пермь мектебинде болгон окуядан кийин Орусияда окуучуларга кол салуулардын жаңы толкуну пайда болушу мүмкүн деп чочулашууда. Психолог Сергей Сергей Николопов мындай окуяларга коомдо социалдашуу институттары жоголуп бараткандыгы себеп болууда дейт. Психолог Сергей Николопов билдирген Ивантеевка аткычы деп аталып калган окуя былтыр сентябрда Москванын алдындагы Ивантеевка шаарында болгон. Анда 15 жаштагы Михаил Пивнев мектепке пневматикалык тапанча алып келип мугалимди аткан. Анда башында жаракат алган мугалим тирүү калган. Бир мектебиндеги жаңжалдан соң сабактар токтотулуп, окуучулар эвакуацияланды. Бул иш боюнча киши өлтүрүүгө аракет кылуу биринеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө башталды.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Уктурубузду улантабыз. Эми болсо кесиптешим Амирбек Азам уулу даярдаган дүйнөдөгү жаңылыктарга, тагырагы илим жана технология жаатындагы табылгаларга кезекти берсек.
Дүрцөң жабышып алчу физикалык объект. Массасы негативдүү объектти сиз канчалык каттуу түртсөңүз, алар ошончулдан сиз жакты көздөй жалат. Ньютондун экинчи мыйзамына ылайык, сиз түрткөн объект сизден алыстай баштайт. Мындай массасы негативдүү бөлүкчөлөрдү жаратчу лазердик шайманды америкалык окумуштуулар жасашты. Анын конструкциясы кадимки лазердин түзүлүшүнө окшош. Жарык болсо параллелдүү 200 күнүн бетине багытталат. 200 күнүн арасындагы мийкиндик оптикалык тузак деп аталат. Анын чордонунда жарым өткөргүч материал жайгаштырылат. Ал оптикалык тузакка түшкөн жарык менен чогуу аракеттенет жана жарым өткөргүчтөр пайда болгон экситондор жарыктын фотондору менен биригип поляритон деп аталган квази бөлүкчөлөрдү жаратат. Мына ушул квази бөлүкчөлөр негативдүү массанын эффектин пайда кылат. Экситонду иденттүүлүгүнүн бир бөлүгүн жарыктын фотонуна бергенге мажбурлап, биз негативдүү массага ээ поляритонду алабыз. Мындай өзгөрүү жөнөкөй адамдын мийисин козгоп коюшу ыктымал, дейт доцент Ник Вамикас. Анын айтымында негативдүү поляритондорду пайдалануу лазердин мурдакыдан алда канча кубаттуу жана эффективдүү түрлөрүн алууну мүмкүн кылат. Айдоочу менен сүйлөшчү автосистема. Германиянын Bosch компаниясы жасаган автомобилдик система 30 өлкөнүн расмий тилин, анын ичинде англис тилинин Британия, Америка, Жаңы Зеландия, Австралия диалектин таанып ажырата алат. Автоунаанын салонунда түрдүү тилдерде сүйлөгөн адамдар болсо, жанагы системалардын ар бирине өз тилинде реалдуу режимде жооп берет. Азыр анын маалымат базасында аялдын 44 түрдүү үнү жана 8 эркектин үнү бар. Система ошол үндөрдү пайдаланып суралган маалыматтарды айтып берет. Азыр белгилүү Ford компаниясынын автомобиль системасына берилген суроо шаблонго ылайык болууга тийиш. Ошон үчүн айдоочу суроону шаблондогу сөздөрдү бузбай, так өзүндө эсинде сактап калышы абзел. Эгер кайсы бир сөздүн ордун алмаштырып алсаңыз, системаны түшүнбөйт жана суроону кабыл албайт. Айда келгиндерге үй курчу робот даяр. Адамзат жашоо мейкиндигин Марска кеңейтчү саат келгенде, бул кызыл планетаны өзү жалгыз өздөштүрө албайт. Ал үчүн оболу айда тийиштүү база болуу керек. Андай базаны жана айга саякаттап келген кишилер үчүн турак жай курууда абдан билимдүү катаал шартта кажыбай иштеген адис инженерлерди пайдалануу абзел. Германияда жасалган Justin роботу Марс менен Айда жерден келген келгиндерге жашоого ылайыктуу шарт түзүүдө ишенимдүү жардамчы боло алат. Жасалма интеллект менен камсыздалган бул робот курулушка зарыл түрдүү аспап шаймандарды жасап, аларды тейлегенге, башка орунга жылдырганга катар объекттерди сүрөткө түшүргөнгө, учуп жүргөн заттарды кармаганга, тоскоолдуктардан өткөнгө жана ойлонгонго жарамдуу. Ал батареясын күн панелине өзү туташтырып, өзүн зарядтайт. Ананда космонавтарга чай жана кофе даярдап бере алат. Justin роботунун бою 190 сантиметр, салмагы 199 кило, ар бир колу 14 килограмм жүк көтөрө алат. Колу жана 8 манжасы кадимкидей бүгүлөт. Башындагы видео камерасы жана сенсорлор айланасын 3 өлчөмдө көргөзөт ага. Ошого Джастин мурдатан программасы түзүлбөгөн жумуштарды космонавтардын көзөмөлү астында өз алдынча аткара берет.
Деп кесиптешим Өмүрбек Азам уулу дүйнөдөгү акыркы илимий жана технология жаатындагы табылгаларды топтоду. Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Биздин кабарчылар топтогон жаңылыктарды, баян, макала, маектерди Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Ошондой эле биздин видео материалдарды дагы көрүп, өзүңүздүн пикирлериңизди калтырсаңыз болот. Бишкекте саат 10:30, Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 16 январдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдагы жарым саатта сергек жашоо түрмөгү жылына 4.5 миллиондон ашуун киши абанын булгануусунан улам ээр төлөмгө дуушар болууда. Дүйнөдө ал эми Бишкектин чоң ортосу менен тегерек четин каптаган Кировадагы шаардыктарга зыянын тийгизүүдө.
Бул эми мунун кесепети ушул шаардагы чын эле экологиянын бузулушунда болсо керек.
Жаңы жыл алдында улуу түрк лингвисти Махмуд Кашкаринин Дивани Лугат ат түрк эмгегин ар тараптан изилген көлөмдүү илимий эмгек жарык көрдү.
Бабабыз Кашкари Башканинин эмгеги бул жалпы түркологиядагы, түрк тарых илиминдеги жана ушуна Кыргызстандагы негизги биз таянган энциклопедиянын негиздери жана булактардан болуп эсептелет да.
Ушул эки баяныбыз алдыда адегенде Улан Алымкулуунан жаңылыктарды угуп алсак.
Али, рахмат. Кушуба, кечиңиз менен. Учак кырсыгынан каза болгондор эскерилди. Туура бир жыл мурдагы учак кырсыгынан каза болгондор бүгүн Манас аба бекетине жакын жайгашкан дача суу конушунда эскерилди. Кырсык болгон жерде жергиликтүү жашоочулар, кырсыктан жабыркагандар жана жакындарын жоготкондор, жарандагы активисттер Куран окутушту. Ошондой эле учак кырсыгынын курмандыктарын эскергендер маркумдарга арналып туруулган эстеликтин алдына гүл да коюшту. Бийлик өкүлдөрүнүн иш чарага Сокулук акимиятынын гана өкүлдөрү катышты. Былтыр 16 январда эртең менен дача суу кыштагына Түркиянын AST Airlines компаниясына таандык Боинг күлгүсүндөгү жүк ташыган учак кулаган эле андан жергиликтүү 35 тургун 4 учкуч курман болгон. Расмий маалымат боюнча Гонконгтон Стамбулга багыт алган учак Манас аэропортуна май куюшун токтогону келеаткан. Кырсыктын себептери али толук иликтенип бүтө элек. Кыйраган учактын ичиндеги жүктүн ээлери же ээси дагы белгисиз бойдон калды. Косово бийликтери серб саясатчынын өлтүрүлүшүн айыпташты. Президент Хашим Тач өз билдирүүсүндө күчтүмдөрүн кылмыштын бети мүмкүн болушунча тез ачып, серб саясатчынын өлтүрүүнү уюштургандардын жазасын камсыздоого чакырды. Ал эми Косовонун өкмөтү Алибер Ивановичтин өлтүрүлүшүн мыйзам үстөмдүгүн орнотуу аракеттерине кол салуу катары баалады. Брюсселден болсо Сербиянын делегациясы Косово бийликтери менен сүйлөшүүлөрдү таштап чыгып кетишти. Бул Сербияны Косоводогу сербтерди хаоско түртүү аракеттеди. Белграддан серб өкмөтүнүн расмий өкүлү Марко Зурич, серб президенти Александр Вучич коопсуздук кеңешинин чукул жээнин чакырды. Ал эми Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини Сербияда Косоводо президенттер менен телефондон сүйлөшүп, тараптары сабырдуулукка жана мыйзам үстөмдүк орношуна жол берүүгө үндөдү. Оливер Иванович бүгүн эртең менен Митровица шаарынын сербтер көп жашаган түндүк бөлүгүндө өскүнсүз алдында ок жеп мерт болду. Маалыматтарга караганда ага 5 ок тийген. Ал 2009 жылдан бери Косоводо эркиндик, демократия, адилеттик деп аталган жарандык демилген лидерлери жана алардын талапкерлери былтыркы жергиликтүү шайлоого катышкан болчу. Евробиримдиктин мыйзам үстөмдүгү миссиясынын соттору былтыр январда Ивановичти 98-99 жылкы согуш учурунда албандарга каршы аскерий кылмышка барган деп таап 9 жылга түрмөгө кескен. Бирок бул өкүмдү Приштинадагы апелляциялык сот бир айдан кийин эле жокко чыгарган. Учурда бул иш сотто кайрадан каралып жаткан болчу. Дүйнөдө демократия тарып жатат. Мындай бүтүм Freedom House уюмунун жаңы жарыяланган жылдык баяндамасында айтылды. Анда дүйнөдө демократия соок астында калып тарып жатат. АКШ акыркы жылда демократиялык идеалдардын чемпиону катары салттуу ролдон баш тартып, ошол эле кезде Кытай менен Орусия өлкө ичиндеги репрессиялардын күчөтүү менен каарылуу таасирин четке дагы жайылды деп белгиленген.
We see countries like China and Russia.
Биз Кытай менен Орус өңдүү мамлекеттер өз жарандарын эле куугунтуктабастан чек арасынан сырткары аймактардагы демократияга шек келтиргенин аракет кылгандыгын байкоодобуз, деди Freedom House уюмунун президенти Майкл Абрамович өз кайрылуусунда. Анын айтымында демократия азыр ондогон жылдар ичиндеги эң олуттуу кризиске кабылып турат. Баяндамада көргөзүлгөндөй, 2017 жыл дүйнөдө глобалдык эркиндиктер катары менчектелген 12-нчи жыл болду. Бул жыл кеминде 71 өлкө жарандык жана саясий эркиндиктер жагынан артка кетти. Кыргызстан баяндамада кайрадан жарым жартылай эркин мамлекеттердин тизмесине кошулду. Украин парламенти жанында демонстранттар менен полиция кагылышты. Кагылышуу украин парламент Орусия силжикчилер көзөмөлдөгөн аймактарды реинтеграциялоо боюнча мыйзам долбоорун карай баштаган учурга туш келди. Демонстранттар Жогорку раданын жанына келип, жел дөңгөлөктөрү жана Орусиянын желектерин өрттөөгө барышты. Полиция менен өрт өчүргүчтөр болсо күйүп жаткан дөңгөлөктөрдү өчүрүү менен аларды өкмөткө каршы демонстранттардын былтыр жыл соңунан бери Жогорку раданын жанында тигилген чатыр лагерине карай ыргытышкан. Бүгүн парламент алдына келген демонстранттар реинтеграция боюнча мыйзамдын ыкчам кабыл алынуусун талап кылышууда. Анда Украинанын Луганск жана Донецк облустарынын бөлүктөрүн 2014 жылдан бери көзөмөлдөгөн жикчилерди колдоп келаткан Орусия агрессор деп аталган. Бул маанилүү мыйзам талкууланышын утурулай Киевтин полициясы парламент менен өкмөт имараттары жанына 3800 ашуун кызматкерин жайгаштыргандыгын билдирген болчу. Али
Улан Алымкул уулу жаңылыктарды айтып берди. Сизге чоң рахмат. Уктуруубузду улантабыз. Адегенде эле сергек жашоо түрмөгү. Жылына 4.5 миллиондон ашуун киши абанын булгалуусунан улам эрте өлүмгө дуушар болот экен дүйнөдө. Ал эми Бишкектин чоң ортосу менен тегерек четин каптаган кир дагы аба шаардык кир абадагы шаардыктардын аллергиялык ооруларын арбытып, жүрөк, кан тамыр ооруларын күчөтүп, жаш балдардын неврологиялык дарттарына жол ачып жаткан адистер эскертип келишет. Сергек жашоо түрмөгүндө кир аба менен дем алган Бишкектин саламаттыгын Бактыгүл Чыныбаева иликтеп көрдү.
Бишкектин жогору жагындагы кичи райондордо жашаган адамдарда аллергия, астма оорулары чоң чүй каналынан ылдый жашагандарга салыштырмалуу азыраак кездешерин жергиликтүү адистер аныкташкан. Борбордун абасынын булгануусуна машинелерден чыккан уулуу заттардан тышкары үйүн эски желим дөңгөлөк таштанды жагып ысыткандар да шарт түзүүдө. Кир абадан чыккан оорулардан кыргызстандыктар кантип коргоналышат? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кайрылабыз. Франциянын Lactalis компаниясы чыгарган умурткайлардын кургак сүтүнөн Salmonella бактериясы чыгып, 12 миллион кутусу сатыктан кайра алынды. Бул сүт дүйнөнүн 83 өлкөсүндө сатылып жаткан. Сүт чыгарган компаниянын жетекчиси Эммануэль Беснер жугуштуу оорунун бактериясы аныкталганын расмий тастыктады. Компанияга карата кылмыш иши ачылды. Lactalis компаниясы жаш балдарга кургак сүт чыгарган дүйнөдөгү ири ишкана. Анын капиталы 17 миллиард евро деп эсептелген. Дүйнөнүн 47 өлкөсүндө 75 миңден ашуун кызматкери бар. Salmonella бактериясы ичөткөктү козгоп, ашказанды оорутат. Бала кусуп кыйналат. Мыркайлар үчүн өтө опурталдуу вирус. Францияда Lactalis'дин кургак сүтүн ичкен 35 балада, Испания, Грецияда да ондогон балдарда бул вирус катталган. Эмчек рагынан айыккан аялдардын генетикасы бузулбайт. Бул тууралуу Lancet медициналык журналында атайын иликтөө чыкты. 3000 аял көзөмөлгө алынып, мурда кийин эмчек безинин рагына чалдыгып, кийин айыккан аялдардын гендик системасында эч кандай мүчүлүштүктөр болбостугу аныкталган. Саламаттык сактоо министрлиги бейтапканадагы кезек күтүүнүн тартибин оңдоо максатында электрондук кезек терминалдарын коюу баштады. Бул багытта 8 терминал алынганын аталган министрликтин кеңешчиси Елена Баялинова билдирди. Алгачкы терминалдардын бири Бишкектеги 12-чи бейтапканага коюлду. Бул жайдын директору Бактыгүл Исмаилова күндө 800-900 киши дарыгерлерге кайрыларын, 500-600 кишинин тейлөөгө ыңгайлашкан бейтапканага мындай жагдай бир топ оорчулук жаратып жатканын айткан. Электрондук кезекке киргендер терминалдан атайын талон алгандан кийин дарыгер монитор аркылуу бейтапты чакырат. Электрондук кезек күтүү бейтаптар арасындагы чыр чатактарды азайтып, тейлөө сапатын көтөрөрүн саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев Азаттыкка айткан. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун толкунунда сергек жашоо түрмөгү жаңыруудан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Адамдын өндүрүш, жылынуу, унаа жүргүзүү максатында колдонгон энергия булактарынан чыккан уулуу заттардын атмосферадагы зыяны ондогон жылдардан бери глобалдык деңгээлдеги коркунучка айланды. Январь айынын башында Найробиде өткөн дүйнөлүк саламаттык уюмунун жыйында экологиянын бузулуусунан улам жылына 12.6 миллион адам эрте өлүмгө дуушар болуп жатканы айтылды. Ал эми абанын булгануусунан өмүрдөн эрте узагандардын саны 4.5 миллион ашты. Ала булгануусун кесепетинен жабыркагандарды дарылоого кеткен жалпы чыгым 16 миллиард долларга барабар болууда. Бул көйгөй Кыргызстандын башына келерин мындан 10 жыл мурда эч ким ойлонгон эмес. Азыркы тапта жеке эле дарыгерлер, экологтор эмес, карапайым шаар тургундары да Бишкек каласынан катуу булганганынан жабыркап жатышканын айтышууда. Ордо калаанын чок ортосунда жашап иштеген Авланбек Жумабаев өз саламаттыгына тийгизген начар абанын таасирине мындайча токтолду.
Акыркы жылдары ушул көкүрөгүм кырылдап, баягы дем алуу жагы дагы кыйын болуп жатканын өзүм дагы сезип жатам. Кече күнү эле бир тууган эжебиз менен сүйлөшүп калсак, ал дагы ушул баягы дем алышы начарлап, ушул көкүрөгү кыргылдап, ушул докторлорго кайрылган экен, аныкы да жанагы аллергиялык жактан козголуп, ошондон улам анысы астмага өтүп кетип, ошо докторлор дагы мунун себеби ушул шаардагы жанагы абанын булганышы деп айтышып, азыр дарылоонун үстүндө жүрүп атыптыр. Жанында дайым жанагы баллончик менен дем алып калыптыр да. Бул эми мунун кесепети ушул шаардагы чын эле экологиянын бузулушунда болсо керек. Шамал көп болбойт, ошондуктан жанагы түтүндөрдүн баары ошо шаардын үстүндө туруп калганы да ошондон болсо керек.
Бишкектин абасын кайсы уулуу заттар кирдетип жатат? Бул суроонун үстүндө изилдөө иштерин жүргүзгөн Кыргыз гидрометеорологиялык кызматынын негизги уулуу заттарды изилдөөчү жабдуулары жетишсиз. Айлана чөйрөнүн булгануусун көзөмөлдөө боюнча адис Мээрим Асанбай кызы Бишкекти азыр каптап турган уулуу заттарды Азаттыкка мындайча санап берди.
Негизги кирдетүүчү заттардын бири болгон бензопирен жана чаң азыркы убакта өлчөнбөйт. Бул стационардык постторо классикалык кирдетүүчү заттарга байкоо жүргүзүлөт. Бул азоттун оксид диоксидтери, күкүрттүн диоксиди, аммиак жана формальдегид. Бул көрсөткүчтөр боюнча азоттун оксиди жана диоксиди 1.5-2 эсеге чейин, ал эми формальдегид 3 эсеге чейин ашууларды көрсөтөт. Негизи эле ар бир кирдетүүчү затка чектүү деңгээлдеги концентрация коюлган. Ошол чекти ашкан убакта ал кирдетүүчү зат адамдын организмине зыян келтирет.
1970-жылдары жапырт урбанизация башталганда эле абанын булгануусу чоң көйгөйгө айланган. Бирок өндүрүш фабрикалары жок. Кыргызстандын борборунда унаалардан чыккан уулуу заттар менен үйүн көмүр, ар кандай желим заттарды жагып жылыткан шаар тургундары абаны булгап жатышканы айтылууда. Кир абадан адам терси биринчи кезекте жабыркаарын айтат дерматолог Айнура Сагынбаева.
Абадагы болгон токсиндер, жанагы машиналардан чыккан газдар, чаң, радиоактивдүү балким бир заттар, анын баары териге сиңип, кан аркылуу органдарга жетип, майда капиллярлар аркылуу кайра эле ошо терини азыктандырып, ошо терини биринчиден эрте картайтат. Териде жана коллаген, эластин деген бизге керектүү структураларды жок кылат. Жана клеткалардын кайра жаңыланып бөлүшүнү, клеткалардын бөлүшүсүн дагы ошо азайтып токтотот. Ошондуктан тери тез картаят деп айтсак да болот да. Экинчиден ошо теринин сырткы көрүнүшү дагы баарыңыздар байкасаңыздар керек, ошо аба таза жерде адамдын териси чымыр, жакшы мындай эс алгандай болуп, свежий деп коет орустар, ошондой болуп көрүнөт. Анан шаардыктар болсо боз келет, кан жүгүрбөгөндөй боппоз болуп турат да.
Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун илимпозу аллергология жана иммунология боюнча профессор Таалайбек Абдылдаев көп жылдардан бери жаш балдардын өпкө ууруларында дарылап келет. Ал бул багытта атайын илимий изилдөө жүргүзүп, шаардын түштүк тарабындагы тоо этегине жакын жайгашкан кичи райондордо жашаган балдар менен Чоңчуй каналынын ылдыйкы райондору байырлаган жеткинчектердин өпкө саламаттыгын салыштырган.
Могу Бишкек шаарды карасак, өйдө жакта 9-10 микрорайондо жана кичинекей балдардын бронхит, бронхиальный астма деген оорулары азыраак болот да. А бул ылдый жакта Чуй каналынан ылдыйраак, аякта көбүрөөк болот. Жанагы шаардын ортосунда жана ушундай бронхит, бронхиальный астма менен балдар көбүрөөк ооруйт. Анткени могу 9-10 микрорайон өзү жак тоодон шамал үйлөп аяк тазарат, шаардын ортосу ылдый жагы абасы кир. Анан ошондо көбүнчө ар кандай чаң болот, ошондой эме заттар болот, ошолор болсо жанагы өпкөгө, өпкөнүн түтүктөрүнө таасир кылып, вот анан ошондон оорулар көбөйөт да. Биз бул деген күн эле сөз эмес, биз болсо изилдөө өткөзгөнбүз да. Ошо жанагы өйдө жактан 9-10 микрорайондон элдерди, кичинекей балдарды карап, ортосун карап, могу шаардын ортосун карап, анан экөөнү салыштырганда эки эсе, үч эсе көп болот да. Ошол бронхит оорулары. Анан кийин биз дагы эмени салыштырганбыз, могу айыл жергесинде. Айыл жергесинде аба тазараак, могу шаарга караганда ушундай бронхит, астма деген оорулар азыраак болот.
Профессор Бишкектин ылдыйкы бөлүгүндө жашап, ооруп калган адамдарды аптасына бир ирет шаардын жогору жагындагы тоого барып, жок дегенде бир күн таза абада жөө басууга, жакысын ысык көлдө көбүрөөк убакыт өткөрүп, туз шахтасынан дарыланууга чакырды. Ал эми диетолог дарыгер Мерим Умралиева булганы чаба жекеле өпкө эмес, адамдардын нерв системасы, жүрөк кан тамыр органдарына да терс таасир тийгизерин айтып, андан башка дагы адам саламаттыгына берген зыяндарына токтолду.
Могут оказывать эти вещества канцерогенное действие.
Абадагы улуу заттар канцерогендүү келет, рак оорусун козгойт. Адам организмине мутагендик зыяндарды да алып келет. Бул дароо эле билине койбойт. Тукум кууган оор кесепеттүү дарттарга жол ачат. Ошондой эле аялдар менен эркектердин тукум улоочу ден соолугунда жабыркатат.
Репродуктивную систему как мужчин, так и женщин.
Азырынча Бишкектеги кир абанын жалпы шаар халкынын саламаттыгына тийгизген терс таасири кеңири масштабда изилдене элек. Ушундан улам бул жагдайдан жабыркагандардын санын жана оорулардын түрүн да тактоодо кыйын болууда. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Оорубаңыз.
Чынында эле ойлонто турган баян экен. Уктуруңузду уланталы. Жана жаңылыктарга кыйла токтоло кетсек. Дүйнө жүзүндө демократия тарып атат. Мындай бүтүм Freedom House телеарал уюмунун жаңы жарыяланган жылдык баяндамасында айтылды. Пакистанда диний атчылар жанкечиликти арам деп жарыялашты. Мындайды 1800 ашуун диний атчы чыгарган фатвада айтылды. Украина парламентинин жанында бүгүн демонстранттар менен полиция кагылыша кетти. Кемин районундагы Талдыбулак сол жээкенинде былтыр 2 тонна 700 кг алтын өндүрүлдү. Кыргызстанда күйүүчү май 1.5% кымбаттады. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Эми кезекте Махмут Кашкаридин эмгегине берсек, Диван Лугаты ат түрк деген жаңы эмгек жарык көрдү. Тынчтыкбек Шоротегиндин ал эмгеги тууралуу Амирбек Азам уулу кенен айтып берет.
Махмут Ибн Хусейн Кашкари Барскани 11-нчи кылымда өткөн бул чоң аалым окумуштуулардын ырасташынча Ысык көлдүн түштүк жээгиндеги Барскан кентинде туулган. Махмут Кашкаринин кайда өлүп, кайда көмүлгөнү белгисиз. Анын араб тилинде жазылган Дивани Лугати түрк эмгеги орто кылымдарда Евразияны байырлаган түрк элдеринин тили, этнографиясы, тарыхы тууралуу соол бос булак. Кыргызча түрк тилдеринин сөз жыйнагы деп аталган берек эмгек ошо замандагы түрк элдеринин 9000 сөзүн, макал лакаптарын, 300 чукул ырын камтыйт. Бул бай жеткис эмгек тууралуу Махмут Кашкари Барскайнын Дивани Лугаты түрк эмгеги, түрк элдеринин тарыхы боюнча көөнөргүс эмгек деген көлөмдүү китеп былтыр күздө жарык көрдү. Илимий басылманын автору, тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротегин. Профессор Чоротегин өз эмгегинде Дивани Лугати түрктүн түпкү арабча текстинен тышкары анын түркчө, англисче, өзбөкчө, уйгурча, казакча, орусча котормолорун салыштырып иликтеген. Бул тилдерде Дивани Лугати боюнча чыккан бардык изилдөөлөрдү талдоого алган жана Махмут Кашкари өлбөс эмгегин 1072-77 жылдары жазган деген көз карашты жактайт. Профессор Чоротегиндин илимий монографиясы буга чейин жарыяланган эмгектерден эмнеси менен баалуу? Бул суроого Түркиянын Кастамону университетинин конок профессору Олжобай Каратаевдин пикири.
Бабабыз Кашкари Басканинин эмгеги бул жалпы түркологиядагы, түрк тарых илиминдеги жана ичинде Кыргызстандагы негизги биз таянган энциклопедиялардын жана булактардан болуп эсептелет да. Албетте бул эмгекке сиз өзүңүз айттыңыз, немис окумуштуулары, америкалыктар, англистер, түрктөр, өзбек окумуштуулары, анчыда кыргыз окумуштуулар кайрылып келди. Анан мунун бир негизги өзгөчөлүгү бул түрк тилдеринин сөздүгүн изилдеген ушул Орто Азиядагы эң биринчи тарыхчы илимпоздордон болуп эсептелет. Алар айтканда бул Махмут Кашкари Барсканинин түрк тилдеринин сөз жыйнагын алалкы ирет тарыхчы адис катары ошо чыгыш тилдерин билген, анын ичинде арабча, араб тилинен, парси тилинен, ошо эле өзбек тилинен жана башка түрк тилдеринен кабары бардар адам болгон окумуштуу чоро тегиндин өзгөчө ролу турат да. Мисалы немис окумуштуулар Брок Телман, Кел, андан башка украиналык менен пристактар, өзбек Муталибов, анан бизде Кыргызстанда дагы эки ирет аны кыргыз тилине эки чыгармачылык топ которуп чыкты. Бирок алар котормочолор катары белгилүү болду. Бирок мунун тарыхый лингвистикалык, географиялык, тарыхнамалык, булактануучулук оорду тууралуу эң алгачкы биздин Орто Азия түрк тилдеринде жазылган эмгектердин бири өзгөчөлүгү чоро тегиндиги болуп турат. Мисалы буну эң алгач Рифат Килисли араб тилине кайрылып жазып, аны түркиялык Бесим Аталай түрк тилине которгондо, анан кийин алардын негизги кошкон салымдары грамматика жактан оңдоп, аны экинчиси түрк тилине которгонунда болду. Муталибов болсо аны араб тилинен араб тилине жазылганды өзбек тилине которгондо өзгөчөлүгү, чоро тегинин өзгөчөлүгү анын эң биринчиден ошонун түрк нускасын окуй билгенде адис катары, экинчиден бул сөздүктүн тарыхый лингвистикалык булак катары, негизги энциклопедиялык булак катары экендигин тастыктаган, анан эң башкысы бул сөздүктөгү маалыматтардын негизинде биздин Теңиртоо аймагы, Теңиртоого санапташ жайгашкан аймактардагы этносоциалдык этникалык абалды сүрөттөп жазган бирден бир Орто Азиялык окумуштуу эсептелет,
деди тарых илимдеринин доктору, учурда Түркияда эмгектенип жаткан Олжобай Каратаев. Эми Махмут Кашкари Барсканинин Дивани Лугаты түрк эмгеги, түрк элдеринин тарыхы боюнча көөнөргүс эмгек деген китептин автору Тынчтыкбек чоро тегинди кепке тартсак. Алым, сиз Махмут Кашкаринин мурасын 1983 жылдан бери изилдеп эмгектериңизди жарыялап жүрөсүз. 1997 жылы Махмут Кашкари Барскани жана анын Дивану Лугати түрк сөз жыйнагы деген китебиңиз толукталып, кошумчаланып чыккан. Былтыр жарык көргөн эмгекти жазууда сиз алдыңызга кандай максат койдуңуз?
Кандай десем, бул өмүрлүк иш десек болот да. Ошол 97 жылдан бери Далай суу акты дегендей Кашкари таануу боюнча абдан жаңы маалыматтар келип чыкты. Анын үстүндө мурда өзүм көрбөгөн, колума тийбеген кийин кол жазмалар дагы, андан тышкары Кашкариге таандык делген кээ бир жайларды көрүү шыбагасы да туура келди да. Мына иш жүзүндө алардын Махмут Кашкаринин күмбөзү эмес экендиги сыяктуу мурдагы жыйынтыгымды тастыктоо үчүн мына ушул жаңы маалыматтар мага абдан жакшы жардам берди. Ошондуктан мурда эми популярдуу кылып жазсам, азыр илимий жагындагы тастыктаган жана арабча терминдер жагындагы чыңдап, аны бир эле учурда жөнөкөй окурман дагы, анан адис дагы окуй тургандай кылып туруп жазгым келди. Мына ошон үчүн жаңы басылышын даярдадым.
Сиз бул жерде жана Кашкардагы Махмут Кашкаринин күмбөзү деген күмбөз жөнүндө айттыңыз да.
Ооба, Кашкардын жанында Опол деген кыштак бар, анда кыргыздар да уйгурлар дагы жашайт, Кашкардан батышыраакта. Бул күмбөз 17-нчи кылымдардагы башка эле кожо сопурлардын бирине таандык деп туруп жергиликтүү кишилер айтышты да.
Махмут Кашкари өзүн караханит түрктөрүнүн тили өткүр чеченинен, айтары ачык жетигинен, көөдөнү эң тетигинен, эң ак сөөк тептүүсүнөн, найзасы таамай эптүүсүнөн болом деп сыпаттаган экен. Кашкаринин эли түрк тилдүү чигил, бирок аты жөнү бүтүндөй араб. Араб тилин арабтардан да мыкты билет. Муну кандай түшүнсө болот?
Бул мусулмандык ренессанс, мусулмандык кайра жаралуу доор менен байланыштуу. Тээ азыркы Испания, Португалиянын аймагынан дал ушул Кыргызстандын андан тышкары чыгышта ушу Карахандар мамлекетинин эң чыгыштагы бөлүктөрүнөн бири, Хотан аймагынан бири жайылган ири мусулман чөлкөмүндө иш жүзүндө ар кандай этностор өздөрүнүн илимий иштерин араб тилинде жүргүзүшкөн да жазышкан. Мына ошондо араб тилин эң мыкты билген, анан андан тышкары өз эне тилин дагы араб тили менен тең тайлашып келе жаткан мындай марага кош ушундай удаалаш келаткан буудан катары тастыктаган патриот инсан дал ушул Махмут Кашкари Барскани болчу да. Биз Барскани деп да кошумча айтып атканыбыз оболу Омелян Присак, андан кийин Халидов, Данков жана башка окумуштуулар анын туулган жери Кашкар эмес, Барскоон экенин далилдеп чыккан да Ысык көлүнүн жанында. Биз ошол жоромолду андан ары тереңдетип тастыктаганга аракет кылып келебиз. Андан тышкары анын өзүнүн этностук теги Карахандар сулалесинин негиздөөчүлөрү булар Чигил эли. Чигил бул Орхон Энесай руна жазмасында Чик деген этностун аты бар да, ал кыргызга коңшу эл болгон. Бул дагы Энесайдын берки башаттык жагында жайгашкан эл болгон. Чик эл, кийин Чигил, Чигил, Чигил деп ар кандай формада аталып калган. Алар дагы Борбордук Азияга, Теңир тоого чейин көчүп келген этностордун бири. Анан акырындап Ысык көлдөгү чигилдер кыргыздарга жуурулушкан. Мисалы үчүн Буронбай Манап Семенов Тяньшанский менен жолугушуу учурунда биздин бабалардын байыркы тектерибиздин бири чигилдер деп да айткан кеби бар да. Мына ушулардын баардыгы кыргыздын байыркы бабаларынын бири чигилдер экенин көрсөтөт. Көчмөн бул эл Карахандар мамлекетин негиздеген. Бирок ошол эле учурда чигилдердин айрым бир бөлүктөрү бул кеңири аймакты камтыган мамлекеттин ээси болгондуктан албетте бүгүнкү казак, өзбек, уйгур башкаларга да жуурулушкандыгын биз айтышыбыз керек. Чигилдер жалаң эле кыргызга жуурулду десек анда калп болуп калат.
Орто кылымдарда лимпоздор менен акындар өз эмгектерин хандар менен бектерге тартуу катары жазган учурлар кездешет. Махмут Кашкари да Диваны Лугатты ушундай максатта жазганбы же китептин жаралышын илимий кызыкчылык түрткү болгонбу? Кайсынысы көбүрөөк?
Албетте, бул Багдаттагы халифке өзүнүн бийлигин тартуулоо ниетинде болгондугу жөнүндө Махмут Кашкари Барскани өзүнүн диванынын баш сөзүндө жазат, кириш сөзүндө белгилейт. Бирок ал кезде чыгарманы таасирдүү бир төбөлгө арнап жазып коюу бул бүткөндөн кийинки гана учурга таандык келет да. Иш жүзүндө ал кездеги Багдаттын халифи селжуктардын кол астында болгон. Селжуктар саясий өкүмдар болуп, ал эми диний жагын гана халифтер тейлеп калган. Ошондуктан бул халифке бийлик кылуу маселеси бул символдук гана мааниге ээ. А бирок чыгарманын өзүндө анык көрсөтүлгөндөй анын негизги максаты түрк дүйнөсүнүн, түрк маданиятынын тереңдигин араб тилдүү окурмандарга көрсөткүсү келген. Жана жогоруда да айтпадымбы, бул түрк тили дагы араб тили менен тең ата тил экендиги ал тастыктагысы келген. Бул патриоттук иш, албетте анын өмүрдүк иши десек болот. Ал абдан көп жерлерди кыдырып түрк элдеринин, алардын тилдеринин, диалектилеринин өзгөчөлүктөрүн, алардын жайгашкан жерлерин, алардын географиясын көрсөтүп атыгүл картографиялык эмгек да жараткан. Демек бул жалаң гана халифке байланган эмгек эмес.
Махмут Кашкари ошол кездеги араб, европалык географтар түзгөн карталар менен жакшы тааныш болгону шексиз. Бирок алардын кемчилигин кайталап, өзү чызган картада Ысык көлдү дүйнөнүн борбору кылып көрсөтөт. Эмне үчүн мындай деп ойлойсуз?
Эми кандай десем, картанын өзүнүн жаралышы бул кемчилик катары каралбашы керек. Ал эми маселен жүөттөр, христиандар дүйнөнүн борбору катары Иерусалимди көрсөттү, арабтар албетте Мекке Мединаны көрсөтчү, кытайлар өздөрүнүн өлкөсүн чордондук өлкө деп эсептейт, ошондой эле Шангрила дегенди бутпарастар өздөрүнүн ушу Тибеттеги тоо кыркалары менен байланыштуу айтышат. Айтор ар бир эл өзүнүн дүйнө таанымында дүйнөнүн чордону катары өзүнүн ата журтун көрсөтөт. Мына ушул жактан Ысык Көлү көрсөтүп жатышы, демек бул Махмуд Кашкаринин мындай катачылыгы эмес, тескерисинче анын өзүнүн замандаштарынын, өзүнүн мекендештеринин дүйнө таанымын ушул мусулмандык картографияда так таасын чагылдырып жатышы деп эсептесек болот да. Чынында дагы Ысык Көлүктөр үчүн ушу Теңир тоолуктар үчүн өзүнүн мекемини дүйнөнүн чордон катары кабыл алынышы керек да. Ал албетте бул картографиялык бир багытта жаңылыктарды да киргизген. Мисалы үчүн Жапонияны биринчи жолу Жабарка деген ат менен бул картада көрсөтөт. Ошондой эле баягы Яжуж Мажуждардын жери деген бул жапайы элдердин жери түрктөрдүн жанында деп көрсөтүлө берчи бул арабтын картографиясында. А Махмуд Кашкари болсо аны андан таптакыр башка аймактарга тээ Индиянын чыгышыраак жактарына Искендер Зулканайндын дубалы деп көрсөтүп, Яжуж Мажуждар ошонун ар жагында деп. Демек өзү билбеген таптакыр башка аймактарга көрсөтүп, түрк элдеринин айрымдарынын шаарларынан бери жашаган аймактарынан бери ушу өзүнүн картасында көрсөтө кеткен да. Демек ал өзүнүн патриоттугун дал ушул билимин дагы карта дагы чагылдырган десек болот.
Рахмат сизге.
Махмуд Кашкаринин Дивани Лугати ат түрк эмгегинин ар тараптан изделген көлөмдүү илимий эмгектин автору Тынчтыкбек Чоротек менен кесиптешим Амирбек Азам уулу маек курду. Ушуну менен кеч казаттыкты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таң казаттыкта жолукканча саламатта калыңыз.